Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobrodošli u noćni program Radio Beograda 1 posvećen umetničkoj muzici. U prvim satima ovoga četvrtka na talasima Radio Beograda 1 bit će tonski realizatori Vladan Bjelica i Darko Milosavljević, producent Vojislav Kajganić i urednica i voditeljka emisije Ana Ćerica. Prva dva sata imamo goste u studiju, to su članovi kamernog sastava Trio Klasika Eterna, violinistkinja Marija Misita i violončelista Dejan Mitrović. U terminu od 2 do 4, pored odabranih kompozicija Jozefa Joakima, Roberta Šumana, Jozefa Haydna, Klaudija Monteverdija, Franca Šuberta, Francesca Cavallija, Francisa Pulenka i Aleksandra Simića, predstavit ćemo vam u celini i koncertnu svitu Bajke za harmoniku i orkestar češkog autora Vaclava Trojana. I kao što sam već rekla, ove noći sa nama u studiju Radio Beograda 1 iza violinskog ključa jesu članovi trija Klasika Eterna, violinistkinja Marija Misita. Marija, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
I violončelista Dejan Mitrović. Dejane, dobrodošli.
Dobro večer.
Nažalost, treći član vašeg sastava, pijanistkinja Milica Sekulić, bila je sprečena da dođe, ali se nadamo da će biti još prilika i susreta sa svima vama. Dejane, iako dame imaju prednost, ovaj razgovor počinjemo sa vama jer ste upravo vi, da kažem, inicijator, osnivač, pa čak i neka vrsta balansa ovog mladog sastava koji postoje od prošle godine. Kažite nam nešto o tome kako ste došli uopšte na ideju da formirate trio.
Velika želja za jednim novim iskorakom u karijeri i za počinjenje nečeg potpuno novog. Ja sam dugogodišnji član Beogradskog udačkog orkestra Dušan Skovran od 93. godine. Imao sam priliku da sarađujem sa Marijom Misitom dobrih 10 godina u orkestru i prosto negde sredinom prošle godine mi je palo na pamet da bi bilo zgodno da se oformi jedan kamerni ansambl ovog tipa I prvo ko mi je pao na pamet je bila Marija kao neko s kim sam već sarađivao i čiji senzibilitet i uopšte profesionalnost jako dobro poznajem. Obratio sam joj se negde septembar, oktobar prošle godine, napravili smo neki manji sastanak i došli zajednički do zaključka da je to nešto što želi i ona podjednako, ali nije imala ideju s kim i kako, tako da se sve jako lepo poklopilo.
Vi ste je usmerili?
Pa, može se reći. Zajednički smo onda došli do zaključka da bi bilo lepo da na isti takav način napravimo i odabir kolege pijaniste ili pijanistkinje s kim smo ona ili ja sarađivali u prošlosti, jer je stvar vrlo delikatna ukoliko hoćemo da napravimo nešto što je ozbiljno, onda je zaista svaki aspekt te priče vrlo, vrlo važan. Te sam ja onda kontaktirao Milicu Sekulić, koja, kao što ste rekli, nije večera sa nama. Jer sam sa njom napravio niz vrlo uspešnih i lepih koncerata. Prvenstveno su se upoznali u muzičkoj školi Stanković, mi smo tamo kolege, i početak saradnje neki bio za, ne mogu setiti tačno koji dan škole, u okviru jednog trija, i onda smo tako nastavili dalje saradnju, te sam ja i magistarski sudije sa njom završio i u smislu da me je pratila kao klavirski saradnik, i jednostavno ona je prihvatila i polako je tu počela neka saradnja i eto, krenulo je da se razvija sve više i više.
Koliko vam je teško ili lako da sarađujete sa dve ženske osobe?
To je, ne znam šta bih rekao, to je s jedne strane teško, s druge strane lako, u jednu ruku, jednu ruku drugo. Sve u svemu, vrlo je teško, njihov, da kažem, temperament obuzdati na početku svake probe, jer bi tu uvek moglo da se još nešto doda, još malo popriče, još malo prodiskutuje, a naravno u svirci se tu uopšte ne osjeća. U svirci je ona druga strana, to je jedna vrsta tog ženskog senzibiliteta koja je svakako dobro došla i preko potrebna u svakoj umetnosti.
Marija, vi za sebe kao i Dejan imate dugogodišnje izvođačko iskustvo i kao solistkinja i kao kamerni muzičar, orkestarski, ali ako sam ja dobro razumela, niste do sada svirali u triju.
Ja sam jedan koncert, klavirski trio, u Novom Sadu smo svirali, ali ne mogu da kažem da je baš to dovoljno iskustvo da sad kažem da sam član nekog trija bila i tako dalje. Svirala sam u životu i guzački kvartet ponekad na studijama najviše i tako dalje, ali to nam svima negde fali, da možda imamo neki fini ansambl u toku života kome bi se posvetili profesionalnije, više vremena i jedan odnos koji bi bio baš pravi, jer smo svi zauzeti, evo kao što je Dan rekao, ili sviranjem u orkestru, profesionalno naravno, i u pedagogi i tako dalje, ali u nekom manjem kamernom ansamblu ja nisam imala prilike da sviram stalno i to mi je baš žao, zbog toga što sad kad sam otkrila koliko je to lepo sa mojim kolegama, znači sa Dejanom i sa Milicom, negde mi žao da to nisam od uvek radila što više.
Šta je to novo što ste otkrili muzicirajući u ovom triju?
Pa pre svega, ako se čovjek složi sa nekim ne svirački samo, ne u tom smislu izvođaštva, nego i ovako kao osoba, to je ipak garant da će to sve uspeti, i probe i koncerti i taj plan osvarivanja tog umetničkog koncepta kome svi težimo, znači kako će neko delo zvučati, sve to jako doprinosi. I imala sam sreće da sa njima, osim što divno probamo, znači mi uživamo na probama, ja lično i tu uvek kažem, skoro sam rekla, svirali smo možda na probi, ne znam već koji put, određeni stav, jer povremeno smo imali koncert, pa naravno da moramo i dobro i tako dalje. Ali mi se dešava da kažem, ja ne mogu da počnem sledeći stav, koliko je ovo bilo uzbudljivo i koliko sad nisam mirna. A naravno sledeći stav je drugi stav spor ili tako nešto. Znači da i nama su i probe, barem meni, nešto što je onako kao da ste na podijumu sve vreme. Kreirate, svirate sa divnim ljudima i nema toga Čak i u solističkom sviranju imate negde veću odgovornost. Ja sam i menjala pijaniste ne zato što nisu dobri ili nemam s njima neki dobar kontakt, nego imam puno divnih ljudi s kojima volim da sviram, tako da nemam stalno pijanistu s kojim sviram. Ali to su i odgovorniji nastupi u smislu da i repertoar taj solistički je takav da vi brinete za note. Ovde čovjek ne brine za note, uživa sve vreme na probama i na koncertima.
Dejane, koliko ste do sada puta nastupili, pošto ste baš mlad kabarni sastup?
Mislim negde 10-12 puta, nisam sasvim siguran. Krenuli smo krajem prošle godine, uglavnom smo akcenat bacili na Srbiju, na neke kulturne centre, to je bio Gornji Milanovac, Ruma, Valjevo. Posle toga, ne mogu sad da se setim dalje, bilo je još par gradova, onda je usledio koncert u Etnografskom muzeju, Francuska, Kanadska ambasada i šlag na torti 19. oktobar, Kolarčev, Narodni univerzitet.
Mi ćemo tokom prva dva sata slušati upravo vašu interpretaciju, odnosno snimke sa koncerta koji je održan na Kolarcu. Šta ste tom prilikom sinuli?
Mendelsonov trio broj 1, opus 49 broj 1 i svirali smo četirigodišnja doba Astora Piazzolle.
slušate noćni program Radio Beograda 1 i emisiju Iza violinskog ključa. Moji gosti ove noći jesu violinistkinja Marija Misita i violončelista Dejan Mitrović, inače članovi trija Klasika Eterna. Dejane, pomenuli ste da ste do sada održali više od 10 koncerata za sve ovo vreme koliko postojite, a to je svega godinu i po dana. S obzirom na to da muzičari danas uglavnom se žale kako ne mogu da dođu do neke koncertne dvorane i uopšte prilike da se predstave publici, mene interesuje koliko je zapravo to realno stanje, a koliko tu odlučujuću ulogu igra neka vrsta iskustva u organizaciji takvih događaja i uopšte sama inicijativa.
Mislim da je inicijativa presudna iz prostog razloga što mislim da putem određenih kontakata, konkursa, interesovanja na bilo kakav način možete doći do mogućnosti da aplicirate za određene sale, ako pričamo strogo o tom predstavljanju publici. Ali mislim da nije to jedini motiv koji mnogi imaju. Postoji i tu, da kažem, neka komercijalna strana, da taj koncert pored tog predstavljanja donese i neku, grubo rečeno, finansijsku dobit, što je onda u celom kompletu jedna otežavajuća okolnost. Mi nismo krenuli tim putem, mi smo zaista krenuli putem nekog entuzijazma, ma koliko to smešno izgledalo, obzirom da smo i Marija i Milicija negde potpuno zaokruženi kao muzičari, kao ljudi koji su stalno zaposleni i imaju neko veliko iskustvo i pedagoško i koncertantno, tako da smo zaista krenuli iz jedne lične, duševne, emotivne satisfakcije u tu celu priču, sa željom i namerom prvenstveno radi bega od svakodnevne neke realnosti, tražići neku oazu mira, sreće i, da kažem, nečega što ne pruža svakodnevni život od ujutru kad otvorite oči do uveče dok ne legnete, a onda negde u nadi da će možda kroz neko vreme doći i ta druga materijalna strana.
Marija, kako se vama čini, koliko je publika zainteresovana uopšte za kamerno muziciranje danas u Srbiji i kakve su reakcije publike u stvari na vašim koncertima?
Publika pre svega vrlo zainteresovana za klasičnu muziku u bilo kojoj formi, rekla bih, i dalje. Jer mi se čini da je to organizaciono bolje funkcionisalo pre do desetak, 20 godina. Ne kažem da zemlja bila u boljoj finansijskoj situaciji, pa je to razlog, ali i organizacioni razlozi su tu postojali. Znači, uvek su oni znatiželjni i željni da čuju kvalitetnu muziku koja im nije dostupna. Jer u gradovima u Srbiji gde smo svirali, znamo da ne postoji neka programska šema da ljudi znaju da jednom nedeljno imaju koncert i mogu da naiđu bi on besplatan ili bi se plaćao i tako dalje. Znači, oni su vrlo željni, imali smo fine reakcije publike u Srbiji gde smo svirali. Nama je to bilo važno zato što u Beogradu znamo da postoji jedan određeni broj ljudi koji konstantno ide na koncerte i u Galeriji Sanu i Galeriji Kolarca i tako dalje. Ali nama kao umetnicima važno bilo da dobijemo jednu finu kontraporuku, da su ljudi nešto doživjeli, da im se dopali i tako dalje. Naravno, moram da kažem da smo i možda programski išli sa tim ciljem da sviramo nešto što bi im bilo zanimljivo, a i nama, to je baš taj Piazzolla godišnja doba, koji je negde univerzalno zanimljiv publici bilo gde na kugli zemaljskoj da se svira. I ovaj Mendelssohn koji je onako pravi biser romantičarske muzike za klavirski trio. Tako da, eto, to bi bio odgovor na pitanje. Oni su bili zadovoljni. Šteta što u Srbiji nema više koncerata. Forma klavirskog trija je jako dobra, možda i idealna, jer količina zvuka koju publika dobija je adekvatna. Imate dva gudačka instrumenta i klavir, jedna zaokruženost i harmonska i melodijska, i po pitanju forme je nešto što je njima sasvim fino da dobiju u Srbiji i ove, odnosno sutra tamo gde postoji klavir.
A da li imate možda neku posebnu ciljnu grupu, na primer decu?
Pa imamo, mi znamo da svuda i u svetu, ne samo u Srbiji, opada interesovanje za klasičnom muzikom zbog drugih muzika koje su vrlo, da kažem, intenzivne u tom marketinškom smislu. Tako da se mi borimo, nama je važno da mladi i deca, ne samo mladi, negde uz roditelje dolaze na koncerte i važno nam da vidimo, ali znamo da jednog dana, ako se naviknu na to i to im prija, oni će biti onda stalno publika. Znači ništa novo nije, da kažem, da i kod nas i aj u svetu gde je tradicija mnogo duža i gde je novac mnogo veći koji se ulaže u to da klasična muzika i publika opstanu, opet postoji problem sa publikom, sa mladom, sa održanjem publike, nadalje i tako dalje.
Pomenuli ste Mendelsona i Piazzolu, šta još neguje na svom repertoaru trio klasika i tele?
Trenutno ćemo sad spremati Renski trio i još nešto se dogovaramo, verovatno nešto od francuskog impresionizma, to je Ravel Divan trio, da. I to nadalje spremamo, vidjet ćemo možda gde bi mogli još ovaj program da ponovimo u Srbiji, to su naši planovi nadalje.
Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
Dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Temp. Angone programesko. Radio Beogradesko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
Pusti pri...
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for
man. Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Ovo je noćni program Radio Beograda 1 i emisija Iza violinskog ključa. Moji gosti su violinistkinja Marija Misita i violončelista Dejan Mitrović iz trija Klasika Eterna. Dejane, koliko smo mi danas usmereni ka kamernoj muzici u Srbiji konkretno i mislim baš na školovanje samo. Dakle, koliko su muzičari, koliko se školuju za solističke muzičare, a koliko za kamerno muziciranje zaista? Koliko se slušamo međusobno?
Mislim da je pitanje vrlo delikatno, jer u prvoj liniji od nas zavisi muzičara koji smo već na sceni, na koji način ćemo mlade usmeravati dalje, zašto se školovati, šta bi trebalo da oslušnu prvenstveno kod sebe, a onda i na sceni. Uglavnom svi mi kad krećemo da se bavimo muzikom i kad krećemo, ne znam, u muzičko zabavište, u nižu muzičku školu, svi smo mi već viđeni da ćemo biti veliki violinisti, čelisti, klaviristi. Međutim, istina je potpuno drugačija, zaista jako mali broj, procentualno ne mogu da kažem koliko mali, ali jako mali broj, dođe uopšte u situaciju da se najozbiljnije tim poslom bavi, pod jedan, a pod brojem dva, da od toga može normalno i pristojno da živi. Pričam kod nas u Srbiji, jel? Sticajem okolnosti i Marija i Milica i ja se bavimo pedagoškim radom. Milica i ja radimo u muzičkoj školi Stanković. Marija radi kao docent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. I sticajem okolnosti vrlo često pauzama probe na nekim druženjima van koncerta i svega ostalog čime se bavimo, sedim i razgovaramo, definitivno razmenjujemo ta neka iskustva u tom nekom smislu, kako usmeriti mlade, počevši od niže preko srednje škole, zaključno sa akademijom, fakultetom, na to da zaista oslušnu te sitne nijanse između solističke i kamerne, solističkog i kamernog muziciranja generalno. Mislim da je jedno i drugo podjednako teško, iz prostog razloga što mislim da solista kao takav ima jednu vrstu odgovornosti, zato što se nalazi sam na sceni, mora misliti apsolutno o svemu, ali je jedan kroz jedan, kako bih rekao, one man show. On je na sceni i on je zaslužen za sve dobro i sve loše što se desi, i po prirodi stvari bi trebalo sve što je nadležbano i sve što je uređeno da sprovede u delu. Ukoliko se radi o bilo kakvoj vrsti kamernog muziciranja, počevši od dua, trija, pa do kamernog ansambla većeg tipa, stvar je procentualno mnogo komplikovanije upakovati i sjediniti te senzibilitete u jedan, i upakovati jednostavno to u jedan dobar proizvod da se ne osjeća nikakva razlika u temperamentima, u senzibilitetima i u svemu ostalom. Tako da, odgovor nisam dao direktan, ali sam napravio jedan manji uvod, jer generalno mislim da direktan odgovor na to pitanje je da svi mi u prvoj liniji se školujemo za to da budemo ljudi na sceni, da budemo prvenstveno viđeni kroz ostvarenje kao solista, kao solisti naravno, a prosto kroz školovanje to visoko negde na fakultetu, na akademiji, negde kroz neko lično sazrevanje čovek dolazi do toga da li će se opredeliti za solističku ili kamernu ili pedagošku delatnost.
Marija, da li se vi slažete sa ovakvim konceptom ili možda mislite da je ipak da treba ranije krenuti sa osluškivanjem?
Naravno, slažem se. Takva je škola, prosto škola mora da nudi neki profesionalni pristup. Kakva je struka? Struka je donekle ipak solistička i da tako uči decu od malena svim tim elementima scenskog izvođaštva i tako dalje. Ono što mi se čini da ako poredimo možda muzičke škole za gudački taj deo i jednu posebnu školu, istakle bih sad školu za talent u Ćupriji, oni imaju, na primjer, razvijeniji taj pristup kamernoj muzici u svakom smislu, i malom orkestru i većim orkestraštene škole i ansamblima.
I to je zanimljivo.
I to je zanimljivo.
Njihovi solisti danas praktično dalje.
Jeste. I ove, ja sam baš primetila na dosta koncerata kako deca, po znacima navoda, dišu zajedno i sviraju, baš zato što je to forsirano od malena. U kvartetu, u orkestru, čak i u orkestru, nešto nekad sviraju bez dirigenata. Tako da mislim da bi školski sistem mogao da bude u tom smislu malo da gleda napred, da ne mogu svi biti solisti, niti čak orkestarski muzičari. Ako hoćete i taj orkestarski deo pripreme za jednog budućeg orkestarskog muzičara, dolazi prekasno, onako ozbiljnije tek na akademiji. Kamerna muzika je isto tako tek na akademiji. To pitanje koliko svako od tih studenta shvati da je to bitan deo. Negde ni oni nisu još načisto čime bi se bavili. To se vidi, evo ja vidim i na akademiji, odnos i prema predmetu zvanom kamerna muzika i orkestarske deonice, odnosno čitanje s lista, kako ga zovu.
Da, i kad posmatrate nekog vrhunskog solistu na sceni i taj kontakt sa orkestrom koji ima i sa dirigentom, ipak govori da je taj čovek malo drugačije stasao, da tako kažem.
Pa kako da ne, pa opšte je poznato da solisti kad je
nisu svi takvi, zato.
Da, nisu, ali mislim, najbolji solisti mogu da probaju ovaj standardni repertoar s jednom probom da izađu na koncert, ne zato što su dobri svirači, nego zato što su kompletni muzičari. Ali mislim da ukupan taj sabir njihovog školovanja do momenta kad su nazvani već solisti, imaju brend da su solisti, je upravo to, kompletan i kamerna muzika i kamerni repertoar u okviru solističke muzike, znači na recitalima. Vi znate da imamo i violiniste i duvački instrument, odnosno gudački i duvački, sviraju sonate uz klavir, to je kamerna muzika. I to orkestarsko iskustvo koliko imaju, sve oni to prođu, pa onda negde najbolje njih nastavljaju karijeru kao solisti. Kod nas je negde, čini mi se, ambicija jača nego što je ambicija pojedinaca jača nego što je zaista mudrost, profesionalna mudrost. Šta treba raditi, na kojem planu čovjek treba da se razvija, zato što će ga to i to jednog dana ipak realno čekati.
Da, stigli smo do izgovora zapravo, da. Koje i do sujete koja nažalost ili na sreću koči.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije danas bi trebalo da se izjasni o predlogu državnog budžeta za narednu godinu. Predlog budžeta predviđa uštede od najmanje 700 miliona evra, od kojih oko 400 miliona smanjenjem penzije i dela plata u javnom sektoru. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je sinoć da neće praviti kompromise i odustajati od mera štednje, jer bi u suprotnom, kako je rekao, Srbija vrlo brzo doživela grčki scenario. Posle zvanične posete Rimu, gde se sastao sa državnim vrhom koji je poručio da Srbija ima nedvosmislenu podršku Italije na evropskom putu, premijeru Vučiću u Beogradu italijanski privrednici uručili su priznanje za unapređenje investicionog okruženja tokom 2014. godine koje je ostvarila vlada Srbije. Situacija u selima na području opština Knjaževac, Svrljig i Boljevac koje nemaju električnu energiju i dalje veoma teška. Radove na sanaciji otežavaju sneg i nepristupačan teren. Pored radnika elektrodistribucije na terenu su neprekidno i putari koji uspevaju da puteve do ugroženih područja održe prohodnim. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručio u razgovoru sa predstavnicima koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih na prostoru bivše Jugoslavije da će se zalagati za rasvetljavanje sudbine nekoliko hiljada nestalih Srba. Novoizabrani predsednik Skupštine Kosova Kadri Veseli izjavio je sinoć da će ta skupština izglasati specijalni sud za ratne zločine OVK gde će se, kako je istakao, suočiti sa istinom. Sjedinjene Američke Države zatvorile su pritvorsku jedinicu Bagram u Afganistanu i više ne drže ni jednog zatvorenika u toj zemlji, saopštilo je Američko ministarstvo odbrane, zatvarajući kontroverzno poglavlje američkog rata protiv terorizma. Vreme danas oblačno i uglavnom suvo, jutarnja temperatura od minus 2 do 1, najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1. Noćni program. Radio Beograd 1.
Noćni program Radio Beograda 1 i emisija Iza violinskog ključa. Moji gosti su violinistkinja Marija Misita i violončelista Dejan Mitrović iz trija Klasika Eterna. Marija, koliko vama konkretno pedagoški rad utiče na muziciranje? Koliko ste naučili iz toga i primenili?
Pa kako da ne, pre svega ja stalno učim ne od svojih studenta, nego i sa ispita, jer mi je tu veći uzorak. Znači, slušam ispite, mogu da imam veći uzorak na osnovu čega učim. Pre svega, ja učim jednu stvar, da pokušam da uvek prepoznam koja je to vrsta sviranja ili kakvo je to sviranje koje u sebi sadrže određenu vrstu, evo da kažem, nekog energetskog vakuma. Znači, ljudi navežbaju tehnički izlazi, profesionalno, sve u redu, međutim, postoje nešto što, kad biste pitali jednog vrednog ljubitelja muzike koji stalno odlazi na koncerte, da li bi išao opet na koncert, on bi slegao ramenima i rekao, pa ne znam, nešto me tu ne vuče. Eto, mislim, za mene je to vrlo važno. Pokušavam da prepoznam koji su uzroci ka tome, šta je to što zaista nije taj umetnički nivo najviši ili dosta visok od naših studenata. I onda to pokušavam stalno u sebi da tražim i da nađem, da budem svesna kad ja spremam neki program ili kad sviram zajednički neki program, da tu komunikacijsku liniju između instrumenta koji je nažalost akustičkog tipa, znači mi ne možemo mnoge stvari u velikim salama da prenebregnemo, to je opšti volumen, to je volumen instrumenta u odnosu na delo i tako dalje, ali ajde da kažemo, da izbjegnemo te tehničke stvari, ko je to umetnički talas, zvučni umetnički talas koji uvek dopire do slušalaca i na koji oni reaguju emotivno, bilo svesno ili nesvesno.
Marija predaje na Fakultetu muzičke umetnosti, a vi ste rekli da Milica i vi predajete u srednjoj muzičkoj školi, tako?
Niža i srednja muzička škola Stanković.
Kako su vaše iskustva?
Ja bih prvo replicirao Mariji vezano za školu za muzičke talente u Ćupri, iz prostog razloga što je to jedina škola internatskog tipa kod nas. I to ne možemo, prosto ne možemo ni u jednom trenutku izgubiti iz vida, zato što deca tamo bukvalno provode 24 sata i nekoliko meseci, ako ne cele godine, tako da to nešto što je njima raspust i nama raspust apsolutno nema istu težinu, i pitanje je da li ga provode u školi takođe manje ili više radno, ili ga provode kod svojih u porodica, domova. Dalje, što se tiče bavljenja kamernom muzikom u tom nekom smislu, svakako moram reći da ja sam prvo neko ko je završio i nižu i srednju muzičku školu Stanković i sad trenutno radim već 15 godina kao profesor. Jako se neguju se mali ansambli, neguje se kamerni orkestar. Ja lično sam kod pokojnog profesora Srbe Žikića imao u 5. i 6. razredu niže muzičke škole odvojeno predmet koji je bio bukvalno udački orkestar, a odvojeno predmet koji je bio klasičan orkestar na koji smo svi išli. Mi danas u ovom trenutku imamo pored regularnog simfonijskog orkestra škole orkestar koji se zove Kornelije, koji je svojevremeno 90-ih vodio Obrad Nedeljković, sadašnji direktor škole, a sada se to ponovo nešto pomalja da se napravi neki comeback i da se jednostavno ponovo na malo veća vrata uvede kamerno muziciranje pored simfonijskog. Tako da svakako, koliko znam, to imaju u muzičkoj školi Mokranjac i u muzičkoj školi Manojlović. Dakle, ima toga, samo je ta ključna razlika u tome koliko su deca generalno usmerena na sve to. Vi možete da im pružite i možete da ih usmerite, a koliko će neko od njih to prihvatiti, to je sad već na njima, na roditeljima, i da kažem, tek negde posle prve stavke koja kreće od profesora, opet pet prazno, pa profesor, jer vi možete nekom na silu da uzmete, ali ne možete da date. Tako da mislim da mi generalno možemo samo da radimo na tome da Marija, Milica, ja i mnogi Dejani, Marije i Milice koji se bave i koncertantnom i pedagoškom delatnošću upućujemo svoje đake na naše koncerte, na dobre i kvalitetne koncerte naših kolega, da konstantno pričamo o tome šta bi neko zaista od njih voleo da dobije za uzvrat od te jedne niže škole, te jedne srednje škole, fakulteta, i da pokušamo da ih na adekvatni način upoznamo i sa lepim i sa ružnim stranama svega toga, odnosno da pokušamo da budemo maksimalno realni i da dobro procenimo njihov talenat, njihove mogućnosti i spremnost za bavljanje ovim pozivom, jer to zaista zahteva dosta odricanja, dosta jednog, da kažem, dobrog i kvalitetnog i redovnog vežbanja, i naravno na posledku veliko zadovoljstvo posle koncerta i posle da kažem uspešno obavljenog posla.
Deca svakako uče od vas, a šta vi učite od dece?
Učim koliko god mogu da ostanem dete što je moguće duže. apsolutno, da budem što je moguće negde kao što su i deca u najranijem detinjstvu iskrena i prosto neposredno u svim svojim pitanjima, neposredno u svim svojim zahtevima. Jednostavno mislim da je to nešto što ponekad uz sve aspekte svakodnevnog života i svih problema koje on nosi moramo da zadržimo u sebi, jer dok god to budemo uspeli, mislim da će nas to negde očuvati iznutra.
Thank you.
kakvo interesovanje za gudačke instrumente, to je pitanje za oboje među mladim ljudima danas.
Evo, ja ću pokušati, pošto ovaj, nekako od niže muzičke škole to sve kreće. Mislim da nema nekog pravila da li je to danas ili nije danas. Jednostavno, ja u proteklih 15 godina sam doživeo da smo svašta radili, neke animacije po školama i neke koncerte koji su bili, da kažem, tog nekog motivacionog tipa apsolutno, i da je rezultat negde bio ispod očekivanja, a da nekih godina kada nismo ništa od toga stizali, prosto da smo imali mnogo veće interesovanje. Naravno, interesovanje je u prvoj liniji za ono što je, da kažem, uvreženo u našem narodu kao popularan instrument, a to su ovo što sam ja do sada doživio, gitara, violina, klavir, i uglavnom je tu najveće interesovanje, najveća gužva na prijemnom ispitu. Međutim, u poslednje vreme, kako je ponuđeno sve više sadržaja na televiziji, radiju, i koliko je generalno preko YouTube-a i ostalih tih internet portala moguće čuti dobru i kvalitetnu muziku, onda se i vidici želje deči šire, tako da je sve više interesovanje i za ostale instrumente. Svakako je i dalje violina ta koja je primati broj jedan kao u smislu interesovanja, ali sve više je interesovanja i za čelo, da ne kažem kontrabas, violu, svakako uz tu rame uz rame.
Kako je stanje na akademiji?
Pa na akademiji oni su već odobrali. Znači, čim su upisali, nema tu neke promene. Dešava se među gudačima da sviraju dva instrumenta, često violinisti i violu. Ja imam lično u klasi 2 studentkinje, što
pobija onu teoriju da su violisti loši.
I znate šta im kažem? Kažem, vrlo ste pametni, zato što jednog dana, ako budete vrlo vredni na violi, imate šanse da svirate u jako dobrom evropskom orkestru ili svetskom, i onda da pozovete vašu profesorku da se nekad vidimo nedeljom pored nekog divnog jezera u Švajcarsku, na primjer. Ako smo u Evropi, šalim se. Ali stvarno je tako, zato što ima sjajnih violista, ali ipak je najveća navala na violinu. I najveća konkurencija i dan danas je na violini. Negde bih dodala to što je Dejan rekao, jeste i vrlo je važna ta animacija i priprema. Naprimjer, ja sam želela, kad sam bila mala, da sviram klavir. To je bio instrument u obdaništu, meni se to jako dopalo, neke pesmice smo uz vaspitačicu pevali i apsolutno nisam želela violinu.
Zašto sam... Interesantno i ja.
Da.
Izašao sam na dva prijemna ispita, na čelo i na klavir.
Da, ja sam baš želela klavir, na kraju sam mi zbog sluha rekli, pa dobro, možda bolje violina. Nisam je volila, imala sam jednu ružnu ocenu, ne tako ružnu, u prvom niže. Znači, u prvom niže 3 sam imala. Da. I sam bila totalno nezainteresovana i tako dalje. Hoću da kažem da mediji i možda i vrtić je nešto, čak vrtić je nešto što je vrlo važno za decu, kako može da ih animira, i da za decu najvažnije da vide instrumente pre nego da im neko priča o tome, ili čak da vide na televiziji, baš uživo da vide, uživo da čuju, i onda oni možda mogu da zavole i da se zainteresuju. Ako krene ta prva ljubav koja je jaka, onda možda i kasnije u toku školovanja, negde krajem niže škole u srednjoj, kada dolazi do nekog otpora, zato što se zaista vidi da ovaj posao kojim se mi bavimo izuzetno težak i u tehničkom i umetničkom smislu, ta inicijalna ljubav može posle da pobedi ono što dolazi kod svakog deteta kao neka vrsta otpora ka većem radu, ka discipline. Mi svi znamo da oni idu u 2 škole i gde organizacija onda pobeđuje sve i tako dalje. Znači, ta prva ljubav kod dece.
Pa ti animacioni koncerti koje smo mi radili po školama je u stvari upravo to što je sad Marija rekla. On se sastoji od jednog jako, jako kratkog programa gde su deca da kažem, najniže i najviše starosne dobi. Znači, ako pričamo o nižoj i srednjoj školi sa 7-8 i sa recimo 17-18-19 godina, nešto njima prezentovali na čelu, violini i klaviru. I posle toga su ta deca, pored naravno pričice o malom kompozitoru, o instrumentu, o svemu, imali mogućnost da probaju ko želi instrument po želji. I to je u stvari taj prvi kontakt sa instrumentom koji mislim da je važan i mislim da treba da se neguju takvi kontakti između muzičkih i osnovnih škola, jer mislim da je to upravo to o čemu ste sad pričali.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
H, V, A, T, I, dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Ovo je noćni program Radio Beograda 1 i emisija Iza violinskog ključa. Moji gosti su violinistkinja Marija Misita i violončelista Dejan Mitrović iz trija Klasika Eterna. A Marija, koliko su današnji studenti u odnosu na vreme kada smo mi studirale? To nije prošlo previše godina, ali da li se primećuje razlika? Koliko su oni slobodniji u odnosu na te neke starije generacije?
Pa, ali sad u kom smislu slobodniji? U svakom smislu.
Mislim,
da li mi je samo pouzdanje veće? Da li je, da, i to.
Da.
Pa, ima jedna zanimljiva situacija, da čak što se tiče izvođaštva, izvođenja, ideje kako bi nešto svirali, dešava se da nemaju baš preveliko samopouzdanje za mnoge stvari.
A poštovanje?
Pa dobro, poštovanje sad prema profesorima, mislite i to. Ja ne mogu sad da dam realan sud, jer ja sam relativno mlad još profesor. Zavitlan sam na času s njima nekad i tako dalje. Mislim, ja gledam da ta pedagogija ne bude samo onako suvoparna i tako dalje. Tako da ne mogu da kažem, oni imaju poštovanje prema meni, jer način rada je vrlo profesionalan, uz naravno sve ovo ostalo što mora da bude malo i labavije. Ali negde mislim da je nešto drugo se promenilo. Mislim da u sviranju, u tom umetničkom delu njima nedostaje. Oni imaju samopouzdanje za neke stvari, ali im nedostaje fantazije, izraza i, što je zanimljivo, nedostaje im nekih karakterizacija u okviru njihove ličnosti, različitih nekih tipizacija što se prepoznaju kad sviraju dela. Nisu u stanju da prepoznaju da u delima postoji tolika višeslojnost u svakom smislu, znači izraza i sadržaja, i kao da ne traži svoje duše te iste stvari koje bi onda preneli na delo. E sad, ja mislim da to i zbog razvoja ovih tehnologija, oni su bombardovani od malena da ne razvijaju tu fantaziju u direktnom živom kontaktu i sa prirodom i sa životinjama i sa igračkama koje bi možda i sami napravili, tako da je. Ta neka tehnologija, ja njih zovem Facebook generacija, oni to znaju i šalim se s njima i onda i pričam nekad njihovim jezikom.
Instant.
Da, kad nekad sviraju, kaže, e pa danas ne mogu to baš da lajkujem, ali ćuti, neću nikom da šerujem. I onda se oni smeju. Da. I zbog toga mislim da ipak ta neka tehnologija možda ne smeta nekim drugim profesijama koliko smeta našoj. Naša profesija je specifična, ali traži uvek jedan istraživački, raznovrsan, univerzalan duh. Znamo kakvi su umetnici, stvaraoci bili pre mnogo vekova. Samim tim to i interpretatori moraju da podržavaju. E, zato oni nekad imaju nedostatak samopouzdanja u sviranju, kako bi nešto izneli, jer taj sabir njihovih utisaka nije dovoljen i ima dosta, da kažem, tog tehnološkog uticaja i uticaja medija koji nisu, znamo svi, nije sve diferencirano da bude na jednom visokom nivou, ima vrlo plitki sadržaj na televiziji i tako dalje. I sad, kad sve oni to prime u svoju glavu i dolaze da sviraju na Beethovena, Mozarta, bilo šta, šta ćete vi sa tim sadržajima oko njih koje ono pijaju, kad oni ne mogu uopšte da komuniciraju sa tom muzikom koju treba da izvedu? E, tako da skratim, znači primećuje se neki malo deficit u sadržaju, primećuje se malo deficit u fantaziji, da odvojimo od toga da mnogi od njih su vrlo fini svirači i njihov lični temperament je uvek tu, tako da se to čuje, mi možemo to proglasiti za kao jedno muzikalno i temperamentno sviranje, ali to ima veze sa ličnošću, sa onim osnovnim temperamentom, znači one fine nijanse oni nekad ne posjeduju ili nemaju čega da crpe.
Kako im pomoći?
Pa ja mislim da treba im pomoći pre svega ne preko nota. Note su tu najmanje bitne, one su prosto ja pokušavam svima i da pričam i da ih negde navodim na to da rade sve ostalo osim vežbene instrumente, naravno, zato što sve što je vezano za umetnost, a što im njihovo obrazovanje, pa čak i na akademiji ne pruža, oni moraju sami da nadoknade. Dalje, slušanje muzike isto pomaže. Iako su oni profesionalni muzičari i dosta toga slušaju, oni ipak slušaju nešto što je vezano samo za ono najčešće što sviraju, tako da različite tipove muzike i ansambala preskaču epohe, preskaču, mi danas imamo na YouTube-u, hvala Bogu, divan sabir svih mogućih nivoa interpretacije, škola, različitih pristupa, stilskih pristupa izvođaštva, znači putem različitih ansambla i tako dalje. Oni bi mogli malo po malo čak i sami da izgrade i svoj neki ukus i stil i odnos prema svemu, ali što je tehnologija
naprednija,
to je lenjost veća. Znači, evo, vi kad ste me pitali, mi smo ne tako davno studirali, sećate se da smo imali, to jest da nismo imali tako lako da nabavimo te čuvene nosače zvuka, pa smo kupovali rezane neke nosače kod
SKC-a. I slušali u biblioteci ploče.
I u biblioteci. I slušali i na osnovu jednog snimka ili dva mi smo izvlačili neki ukupan utisak.
I to prilično pronicljiv.
Da, ali
samim tim, izvinjam se, što upadam, definitivno je postojao mnogo veći problem doći do toga, samim tim to što ste dobili ste mnogo više cenili nego danas.
Mislim.
Dobiti nekada originalni snimak, na primjer, Rostropovića sa Dvoržakovim koncertom, doći do tog CD-a i imati mogućnost slušati ga uživo na Kolarcu je bilo nešto što je za mene kao učenika, kao mladog svirača, bilo nešto neprocenljivo. Ja sam živeo za taj dan. Vi sad apsolutno imate mogućnost da sa dva klika odete na YouTube i preslušate taj snimak, imate potpuno drugačiji doživljaj. Potpuno drugačiji doživljaj, potpuno drugačiji odnos prema tom jednom velikanu. Jer onda odmah ispod njega možete da preslušate još 5-6 i to onda to izvođenje negde dovodi, ako hoćete, i u pitanje da li biste vi svirali ovako ili onako. S jedne strane to je jako dobro, vam je pruženo da napravite odabir, ali potpuno svima nam je jasno na koji način se odnosite prema nečemu kada čujete uživo, kada dođete do diska koji čekate 5-6 meseci i na koji način to cenite i na koji način se odnosite prema nečemu što vam je toliko dostupno da pogledate na sat, kažete, završio sam sa školom, idem sad kod kuće, malo sednem, malo da popijem kafu, da popijem sok i da pustim na YouTube-u da poslušam nešto što mi treba sutra za čas, da se nešto prosto...
Da li je onda YouTube naš saveznik ili protivnik u popularizaciji?
Sve zavisi kako ga doživimo.
Kako ga primenimo.
Upravo to. Ukoliko mi predstavimo deci da je to zaista, što je Marija malo pre rekla, širok spektar nivoa izvođenja, to je jako dobro, jer u nekom najranijem stadijumu stvaranja nekog programa sa učenikom, sa studentom, vi mu dajete informaciju mnogo brže nego što smo to mi imali. Međutim, ukoliko to onda dođe na onu drugu stranu, a to je da jednostavno se prečesto sluša, onda čovek, odnosno da kažem mladi čovek, umetnik, nesvesno dolazi u situaciju da postaje, kako bih rekao, želi da postane neka vrsta kopije i tu se gubi ono što je malo čas Marija rekla, neka vrsta ličnog pečata i fantazije koje smo sticamo konosti, kažem, u nedostatku tih stvari mi morali sami da istražujemo i da nađemo neki svoj lični stil.
Thank you.
Ovo je emisija Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Moji gosti ove noći, violinistkinja Marija Misita i violončelista Dejan Mitrović. Razgovarali smo o mnogim temama. Vratila bih se sada na vaš trio Klasika Eterna. Dejane, kakvi su dalje planovi? Šta je ono što biste vi voleli još da ostvarite na ovom polju?
Možda najteže pitanje večeras. Definitivno ono što je najvažnije od svega jeste što bi ja lično volao da nastavimo da postojimo pod jedan i radimo istim intenzitetom i entuzijazmom. Neki konkretan plan u vidu datuma ili želje sem toga ne postoji. Non stop su tu kontakti, pokušaj za organizaciju nekih koncerata. Uglavnom, ako kažem da je bilo 10-12 koncerata unazad, sigurno ne bih preterivao kad bih rekao da je bar bilo 30 pokušaja, toga znači jedno 17-18 nisu urodili plodom. Ovih 10-12 je urodilo i jako mi je drago i stvarno sam ponosan na to. Tako da ćemo nastaviti na taj isti način i jednostavno nadamo se najboljem. Prosto već smo nekoliko puta u emisijama dobijali isto pitanje i tada sam odgovorio isto ono što ću reći sada, samo nebo je granica, apsolutno. Tako da ne postoji ništa konkretno, borit ćemo se i samo ćemo se truditi da idemo što je moguće uzlaznom putanjom, da se usavršavamo, da prolazimo što veći program u smislu šarenolikosti, različitog repertoara, domaćih kompozitora, tako.
Da, ali svakako u narodnoj kalendarskoj godini ćete promeniti
apsolutno,
program.
Apsolutno, mi prolazimo, mi nevezano na ono što pričamo i nevezano za ono što objavljujemo u emisijama, na koncertima, da kažem u tim programima i ostalo, mi svakako uporedo sa tim prolazimo veliki broj kompozicija domaćih stranih autora i prosto ono što nam se najviše dopadne i što bih rekao legne svima troma, odlučimo, izaberemo i izvodimo u sledećoj koncertnoj sezoni.
Pomenuli ste domaće autore, da li se možda neko od savremenih domaćih autora interesovao za vaš sastav?
Pa jeste, konkretno Vera Milanković, i možda ćemo nešto svirati od Svetislava Božića. Vera Milanković, Senjačka rapsodija, koja je već izvođena, ona je pravila neke transkripcije za različite ansamble i u planu je da možda komponuje pa da premijerno nešto odsviramo za klavirski trio. Mislim da je u svakom slučaju važno kompozitorima da pre svega postoji inicijativa strane muzičara da bi volili da sviraju njihovu muziku. Naravno da im se ne isplati da pišu, da ostaje sve u fioci, pa da se nadaju da će jednog dana neko to izvesti. Mi smo uvek, mi muzičari smo navikli da smo u interakciji sa kompozitorima, nekada se i poznajemo sa njima ili smo tu negde u hodu, znamo se, ali nadamo se da ćemo naš taj program i u stvari repertoar da ćemo potpuniti sa tim domaćim kompozitorima.
A da li vi imate neku neostvarenu želju u tom smislu? Šta biste vi
po pitanju
trija, da.
Pa ja bih nekako volela da odsviramo iz svake epohe redom nešto što je meni omiljeno, recimo pozna trija, 3-4 hima od Mozarta, možemo još nešto od Mendelsona, onaj C-mol drugi, ovaj trio i još neke stvari i kasnije pozni romantizam, impresionizam i tako dalje. Ja uživam zato što meni sve što sviramo po prvi put u životu, tako da tu nema nekih posebnih želja. Imam utisak da je i ostalo mnogo vremena da sviram i pitam se da li ću stići sve.
A da li inače imate neku posebnu sklonost ka određenom periodu ili epohi?
Pa ne, mislim, nekada muzičari kažu što je istina, ono što trenutno sviram, to najviše volim. Jer jedino je tako moguće da vi iznesete najbolje iz sebe, jel, ako čovjek bira ono što voli da svira, onda se naravno i čuje kad svira nešto, a što nije u tom krugu, znači da mu nije omiljeno, to se čuje na sceni, na bini i ostalo da...
I svakako ne ide u korist onoj tezi o širanju vidika.
Ne, to možda se da me pitate, ukoliko bih imala stotina koncerata godišnje, što solistički ili kamerno, onda bi mogla da vam kažem, više volim ovo od onoga ili tako dalje. U ovoj situaciji kada mi smo srećni da uopšte sviramo, i da, pošto da je ne priča o tome koliko teško organizovati koncert u Srbiji, srećni smo da sviramo i taj repertoar je u tom smislu lično za nas manje bitan.
Nadam se da ćemo uskoro doći do tih svojih 100 koncerata godišnje, tako da ćemo se opet videti, nadam se, za ovim istim stolom, u ovom istom studiju.
Dobro, znači probe imamo na koncertima.
Pa, može se reći.
Dobro.
Hvala vam puno što ste bili gosti iza Violinskog ključa. Pozdravite Milicu i nadam se da ćete sledeći put doći u punom sastavu.
I mi se nadamo. Hvala vam.
Hvala, pozdrav.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije danas bi trebalo da se izjasni o predlogu državnog budžeta za narednu godinu. Predlog budžeta predviđa uštede od najmanje 700 miliona evra, od kojih oko 400 miliona evra smanjenjem penzija i dela plata u javnom sektoru. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je sinoć da neće praviti kompromise i odustajati od mera štednje, jer bi u suprotnom, kako je rekao, Srbija vrlo brzo doživela grčki scenario. Posle zvanične posete Rimu, gde se sastao sa državnim vrhom koji je poručio da Srbija ima nedvosmislenu podršku Italije na evropskom putu, premijeru Vučiću u Beogradu italijanski privrednici uručili su priznanje za unapređenje investicionog okruženja tokom 2014. koje je ostvarila vlada Srbije. Hiljade uglavnom starih meštana sela oko Knjaževca, Boljevca i Svrljiga i noća su bez struje. Monteri otklanjaju kvarove koji se ponavljaju, a radove otežavaju sneg i nepristupačan teren. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručio u razgovoru sa predstavnicima koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih na prostoru bivše Jugoslavije da će se zalagati za rasvetljavanje sudbine nekoliko hiljada nestalih Srba. Novoizabrani predsednik Skupštine Kosova Kadri Veseli izjavio je sinoć da će ta skupština doneti neke teške i osetljive zakone koji su obaveza Kosova, među kojima i specijalni sud za ratne zločine OVK. Oko 40 kamiona koji prevoze humanitarnu pomoć za istok Ukrajine stigli su u oblast Rostov na jugu Rusije, saopštio je portparol Ruskog ministarstva za vanredne situacije Aleksandra Drubiševski. Nedaleko od obale Tajvana registrovan je snažan zemljotres jačine 6,1 stepeni Richtera. Epicentar je bio 106 km severoistočno od glavnog grada Tajpeja, a za sada nema informacija o povređenima ili šteti. Vreme danas oblačno i uglavnom suvo, jutarnja temperatura od -2 do -1, najviša dnevna do 7 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je 3. sat noćnog programa Radio Beograda 1, odnosno emisije Iza violinskog ključa. Noć posvećenu umetničkoj muzici nastavljamo najpre ostvarenjem Jozefa Joakima, mađarskog dirigenta, kompozitora i pedagoga, bliskog saradnika Johannesa Brahmsa i jednog od najznačajnijih violinista 19. veka. Njegov kompozitorski opus svakako je ostao u senci izvođačkog delovanja, a obuhvata dela za violinu, uključujući 3 koncerta, kao i uvertire. Pored toga, Joakim je pisao i kadence za brojne koncerte drugih autora, uključujući Beethovenove i Brahmsove koncerte. Najcenjenija kompozicija Jozefa Joakima jeste Mađarski koncert, odnosno violinski koncert broj 2 u D molu, opus 11, iz koga ove noći slušamo finale. Thank you. Slušali ste finale mađarskog koncerta, odnosno drugog violinskog koncerta u D-molu, opus 11, Jozefa Joakima. A naredne minute emisije Iza violinskog ključa Radio Beograda 1 posvećujemo našim umetnicima koji nisu više sa nama. Reč je o Ljubiši Petruševskom, istaknutom obojisti koji je svoju karijeru gradio i kao solista, ali i kao prvi obojista orkestra Beogradske filharmonije, Radio Televizije Srbije i opere Narodnog pozorišta. Bio je takođe i profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde se u jednom periodu našao i na mestu dekana ove visokoškolske ustanove. Ove noći slušat ćemo snimak koji je ostvario sa Oliverom Đurđević, istaknutom srpskom čembalistkinjom, pijanistkinjom i profesorkom Fakulteta muzičke umetnosti. Ona je bila prva jugoslovenska čembalistkinja, dobitnica oktobarske nagrade 1978. kao i sedmojulske nagrade, plakete Udruženja muzičara Srbije i Udruženja muzičara Jugoslavije. U interpretaciji Ljubiše Petruševskog i Olivera Đurđević slušat ćemo tri romanse opus 94 Roberta Šumana koje su nastale 1849. godine.
Thank you.
U interpretaciji obojiste Ljubiše Petruševskog i pijanistkinje Olivere Đurđević slušali ste tri romanse opus 94 Roberta Šumana. A u narednim minutima emisije Iza violinskog ključa bit ćemo u svetu muzičkog klasicizma. Slušat ćemo prvi stav gudačkog kvarteta opus 77 broj 2 Jozefa Haydna. Inače, oba kvarteta iz opusa 77 nastala su 1799. godine i nose naziv Lobković kvarteti, prema jednoj od najstarijih čeških plemićkih porodica, čija se istorija može pratiti sve do 14. veka. Ove noći sviraju članovi Tokijskog kvarteta.
Thank you.
U interpretaciji Tokijskog kvarteta slušali ste prvi stav Gudačkog kvarteta opus 77 broj 2 u F-duru Jozefa Haydna. A umetnik čije delo obeležava prelaz od renesansne ka baroknoj muzici, Claudio Monteverdi, bio je poslednji veliki majstor renesansnog madrigala, a ujedno i prvi izraziti operski dramatičar epohe baroka. Napisao je jednu od najranijih opera, Orfej, i za života je imao sreću da bude slavan širom Evrope. Njegova opera Krunisanje Popeje, jedna od prvih opera sa istorijskom tematikom, nastala je 1642. godine, obnovljena u Napolju 1651. a potom zaboravljena sve do 1888. godine, nakon čega je ponovo privukla ogromnu pažnju muzičke javnosti. Od 60. godina prošlog veka ova Monteverdijeva opera izvedena je, ali i snimljena mnogo puta. Mi ćemo ove noći slušati recitativ i ariju Seneke, a ovaj odlomak izvešće Boris Kristof bas i Nikola Stančev tenor, kao i članovi Bugarskog nacionalnog orkestra i hora Svetoslav Obretenov.
Thank you. Signor, Se ne
Slušali ste recitativ i ariju Seneke iz opere Krunisanje Popeje Klaudija Monteverdija. Izvođači su bili Boris Kristof bas i Nikola Stančev tenor, kao i članovi Bugarskog nacionalnog orkestra i hora Svetoslav Obretenov. Emisiju Iza violinskog ključa Radio Beograda 1 nastavljamo drugim stavom trija broj 2 u S-duru za klavir, violinu i violončelo, koji je kompletiran u novembru 1827. godine, a pripada poslednjim ostvarenjima Franca Schuberta. Objavljen je kao opus 100, neposredno pre kompozitorove smrti, a kao i prvi klavirski trio, reč je o opsežnom ostvarenju za čije je izvođenje potrebno oko 50 minuta. Tema drugog stava ovog klavirskog trija našla je primenu i u takozvanoj popularnoj kulturi, ali i u sedmoj umetnosti, a pretpostavlja se da je zasnovana na švedskoj narodnoj pesmi. Pomenimo u tom smislu samo jednu od centralnih muzičkih tema filma Stanleya Kubricka iz 1975. godine, Barry Lyndon. Do kraja ovog sata slušamo drugi stav u izvođenju trija Wanderer. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije danas bi trebalo da se izjasni o predlogu državnog budžeta za narednu godinu. Predlog budžeta predviđa uštede od najmanje 700 miliona evra, od kojih oko 400 miliona evra smanjenjem penzija i dela plata u javnom sektoru. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je sinoć da neće praviti kompromise i odustajati od mera štednje, jer bi u suprotnom, kako je rekao, Srbija vrlo brzo doživela grčki scenario. Posle zvanične posete Rimu, gde se sastao sa državnim vrhom koji je poručio da Srbija ima nedvosmislenu podršku Italije na evropskom putu, premijeru Vučiću u Beogradu italijanski privrednici uručili su priznanje za unapređenje investicionog okruženja tokom 2014. koje je ostvarila vlada Srbije. Iznos paušalnog poreza advokatima ovoj godini biće povećan za 10% u odnosu na prošlu u skladu sa zahtevima advokature. Dogovorili su ministar pravde Nikola Selaković i predstavnici advokature i međunarodnih advokatskih organizacija. O ostalim otvorenim pitanjima razgovor se nastavlja popodne u Ministarstvu pravde. Situacija u selima na području opština Knjaževac, Svrljig i Boljevac koje nemaju električnu energiju i dalje je veoma teška. Monteri otklanjaju kvarove koji se ponavljaju, a radove otežavaju sneg i nepristupačan teren. Novoizabrani predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veseli izjavio je sinoć da će ta skupština doneti neke teške i osjetljive zakone koji su obaveza Kosova, među kojima i Specijalni sud za ratne zločine OVK. Oko 40 kamiona koji prevoze humanitarnu pomoć za istok Ukrajine stigli su u oblast Rostov na jugu Rusije, saopštio je portparol Ruskog ministarstva za vanredne situacije Aleksandar Trubiševski. Vreme danas oblačno i uglavnom suvo, jutarnja temperatura od minus 2 do 1, najviša dnevna do 7 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, evo nas i u poslednjem satu noćnog programa Radio Beograda 1, u kome najpre slušamo jedno ostvarenje koje potpisuje italijanski ranobarokni kompozitor, pevač i orguljač Francesco Cavalli. On je živeo od 1602. do 1676. godine, napisao je 41 operu, od kojih je 27 sačuvano u biblioteci Svetog Marka u Veneciji, dok kopije nekih od njih postoje i na drugim lokacijama. Druga po redu napisana opera jeste Ljubav Apolona i Dafne, koja je premijerno izvedena tokom trajanja karnevala 1640. godine. Libreto je priredio Giovanni Francesco Busanello i bazirao ga na priči o ljubavi između boga Apolona i nimfe Dafne iz Ovidijevih metamorfoza. Mi ćemo ove noći slušati simfoniju i prolog, a izvođači su Marijana Pizzolato, Maria Luisa Maesso, Agustin Prunel Friend, Carlo Lepore, dok instrumentalni ansambl čine članovi Simfonijskog orkestra mladih iz Galicije. Diriguje Alberto Zedda.
Thank you. l'alba vicina, e precorritrici, i venti celi amici fomentano cortesi la mia placida forza, e le palpebre umane seppelliti dormono.
Prenderò e tradirò. donne prospettive belle. E tutto il vento no.
Slušali ste simfoniju i prolog iz opere Ljubav Apolona i Dafne, čiji je autor Francesco Cavalli. Izvođači su bili Marijana Pizzolato, Maria Luisa Maesso, Agustin Prunel Friend, Carlo Lepore, kao i članovi Simfonijskog orkestra mladih iz Galicije. Dirigovao je Alberto Zedda. Naredne minute emisije Iza violinskog ključa Radio Beograda 1 posvećujemo jednom klavirskom ostvarenju francuskog umetnika Francisa Poulenca iz 1940. godine. Melanholija je naziv njegove neoromantičarske pastorale koja ujedno sadrži i elemente ironije, parodije i duhovitosti, ali i improvizacije. Ove noći Melanholiju će izvesti Pascal Roget. Pijanista Pascal Roger izveo je kompoziciju Melanholija Francisa Pulenka. A sada ćemo slušati kompoziciju Tango za nju Aleksandra Simića, koji će izvesti sam autor za klavirom zajedno sa članovima ansambla Serafimi. U interpretaciji Aleksandra Simića i članova njegovog ansambla Serafimi slušali ste Simićevu kompoziciju Tango za nju. A delo kojim ćemo zaokružiti ovo nedeljnu emisiju Iza violinskog ključa Radio Beograda 1 pripada opusu češkog autora Vaclava Trojana, koji je živeo od 1907. do 1983. godine i svoje kompozitorsko stvaralaštvo prevashodno usmerio na muziku za film, pozorište i radio. Muzika Vaclava Trojana uglavnom se kreće u neoklasičnom miljeu, a često je inspirisana i češkim folklorom. Ove noći predstavljamo vam koncertnu svitu pod nazivom Bajke za harmoniku i orkestar. Izvođači su harmonikaš Ivan Koval i članovi orkestra Češke filharmonije.
Thank you.
Harmonikaš Ivan Koval i članovi orkestra Češke filharmonije izveli su koncertnu svitu pod nazivom Bajke za harmoniku i orkestar, čiji je autor češki kompozitor Vaclav Trojan. Poštovani slušaoci, završena je emisija Iza violinskog ključa. Uz poziv da nas slušate i dalje i u ime ekipe koja je realizovala noćni program Radio Beograda 1 ovoga četvrtka, pozdravlja vas Ana Ćirica.